tas ir tas jautājums, kas šobrīd tiek risināts. Un, protams, pašvaldības ir iedevušas gan tās iespējas, kas ir pašām pašvaldībām, gan kopā ar uzņēmējiem teritorijās, lai varētu pieņemt bēgļus. Pašvaldības uz vietām uzņemt šos bēgļus ir gatavs. Jautājums par izglītību tiek risināts. Mums ir jāsaprot tas, kas notiek šodien, mums ir jāsaprot tas, kas varbūt mācību gads veiksies, un varbūt nākošais mācību gads sāksies. Varbūt tās ir grupas, kur ir arī ukraiņu skolotāji, kas atnāk. Kā tad risināt šīs situācijas? Un es pieļauju, ja ukraiņi kā nacionāli noskaņoties savas valsts patriotiem būtu jābūt gataviem mācīties arī latviešu valodu, ja tas ir ilgstošāks laiks, kad viņiem ir jādzīvo šeit. Bet katrā ziņā kopīgi strādājot ar attiecīgo nozaru ministrijām, ar pašvaldībām, nu, tie visi jautājumi ir atrisināmi.